26 օգոստոսի Զզվելի երաստես այս գիշեր։ Այդ երազովս եմ սկսում այսօրվա նկարագիրս, որովհետև թեև երազը ինքնստինքյան հիմար բան է, բայց համոզված եմ, որ առողջ ուղեղի տեր մարդը այդպիսի երազներ չի տեսնի։ Վաղուց ի վեր տանջվում եմ անքնությունից, բայց երեք աչքերս փակեցի, թե չէ, իսկույն մի տեսակ թմրություն եկավ վրաս։ Որ ժամին տեսա այդ հիմար երազը, չգիտեմ, բայց կարծեմ առավոտյան դեմ պետք է լիներ, որովհետև երբ աչքերս բաց արեցի, արդեն մութն անցել էր, իսկ երազս չէր կարող երկարատև լինել։ Երազումս տեսա անթիվ անհամար բզեզներ, որոնք դուրս էին սողում իմ երկու կողմից, մահճակալի սու ներքնակի սարանքից։ Ամեն մեկը մի մեծ ձվի չափ կլիներ։ Մի քիչ հետո սկսեցին պատովը վեր բարձրանալ։ Զարմանալի է, թե որքան իրականանման են լինում այդպիսի երազները։ Պարզ լսում էի այն խշշոցը, որ առաջանում էր նրանց ոտների թղթե պաստառներին քսվելուց։ Աչքերս վեր բարձրացրի ու տեսա առաստաղի մոտ մի անկյունում բզեզների նոր-նոր գնդեր։ Միայն սրանք ուրիշ տեսակ էին, ավելի մեծ էին և սպիտակ գույնով ու սև բծերով։ Տեսնում էի նրանցից մի քանիսի փորը, վրայի երկու կարգ ոտներով, որոնք հեռվից կողերի նմանություն ունեին։ Երազումս այդ բոլորը երևում էր ինձ շատ բնական և միանգամայն գարշելի։ Սիրտս զզվանքով լիքն էր, բայց ոչ վախենում էի և ոչ զարմանում։ Միայն զարթնելուց հետո, երբ ուշքս բոլորովին տեղն եկավ, այդ զզվանքը անտանելի դարձավ ու փոխվեց մի տարօրինակ երկյուղի, մահվան երկյուղի։ Առաջին անգամն էի այդպիսի բան զգում, իսկ մահվան երկյուղս երևակայությանս մեջ այսպես էր ձևակերպվում. Տեսնես այն մռայլ աշխարներում, այն մյուս կյանքում, ինչ տեսակ գարշելի միջատներ կլինեն։ Հետո միտքս եկավ, որ այդպես ահագին սպիտակ գույնով և սև-սև բծերով բզեզներ ես տեսել եմ մի թանգարանում։ Իսկ սկզբում ինձ այնպես էր թվում, թե չտեսնված ու չլսված մի բան են, և պատկանում են անդրգերեզմանային սարսափների թվին։ Տեղիցս վեր թռա, վարագույրը բարձրացրի ու արևի լույսը տեսնելով բոլորովին հանգստացա։ Փողոցումը սկսել էր կյանքը։ Շները քաշում էին բանջարեղենով բարձած ցայլակներ, ծառաները գնում էին վաճառանոց, իսկ բանվորները գործարան։ Մարդկային սովորական կյանքի տեսարանն ամենալավ դեղն է այդ տեսակ բանդագուշանքի դեմ։ Այժմ ես լույսի և կյանքի մեծ պահանջ եմ զգում։ Այս բոլորից կարելի է հանել այն վերջնական եզրակացությունը, որ ես առողջ եմ։ Իմ տրագեդիան ցեցի պես ուտում է ինձ ներքուստ։ Որ գլխիս վրա ու մորուքիս մեջ սպիտակ մազեր կան, այդ բնական է, բայց երեսս, մանավանդ առավոտները, մեղրամոմի գույն է ստանում, իսկ ձեռքերս թափանցիկ են դարձել։ Ես չեմ լղարում, ընդհակառակը լցվում եմ և միևնույն ժամանակ գիտակցում եմ իմ մայրունապակասությունը, ինչպես գիտակցում եմ իմ հոգեկան դրությունը և զգում, որ կենսական ուժերս սպառելու մոտ են և դեպի վատ վախճան են գնում։ Ես երբեք չեմ խելագարվի։ Ամենևին չեմ կարողանում երևակայել, թե կարող է գալ մի ժամանակ, երբ ես դադարեմ ինձ քննելուց։ Բացի այդ, մի նշանավոր բժիշկ, և որ ավելին է միևնույն ժամանակ և շատ խելոք մարդ, ինձ ասել է, թե երբ մարդու ինքնագիտակցությունը որոշ աստիճանի զարգացման է հասնում, այնուհետև խելագարվելն անհնարին է դառնում։ Կարծես դրա մասին նա մինչև անգամ մի գրվածք պետք է ունենա։ Բայց առանց խելագարվելու էլ կարող եմ հիվանդանալ որևէ սարսափելի նյարդային հիվանդությամբ։ Եվ որովհետև մասամբ գիտեմ, թե դա ինչ բան է, ուստի միանգամայն անկեղծորեն ասում եմ, որ կգերադասեի ունենալ ուրիշ որևէ հիվանդություն, ինչ տեսակ էլ լինի այդ հիվանդությունը։ Ընդհանրապես ասած, ես բժիշկներին չեմ հավատում, մանավանդային բժիշկներին, որոնք բժշկությանը հավատում են, բայց գուցե պետք լինի որևէ բժշկի հետ խորհրդակցել, մանավանդ որ հորաքույրս էլ ուզում է բժշկի դիմել։ Ես միայն մի անվրեպ դարման գիտեմ. Եթե Կրոմիցկին մեռներ, պսակվեի անելկայի վրա, բոլորովին կարողջանայի։ Նյարդերից առաջացած հիվանդությունը նյարդերով էլ պետք է բժշկել։ Բայց անելկան չի ցանկանային բժշկը լինել, թեկուզ կյանքս վտանգված լիներ։ Նրա և հորաքրոջս հետ գնացինք Անջելիի մոտ։ Այսօր առաջին նիստն էր։ Որքան ճշմարիտ էր ասածս, երբ պնդում էի, թե նա ամենաչքնաղ կանանցից մեկն է, որոնց երբևիցե կյանքումս պատահել եմ, որովհետև նրա գեղեցկության մեջ սովորական ոչինչ չկա։ Անջելին այնպիսի հիացմամբ էր նայում նրա վրա, որ կարծես գեղարվեստի վսեմ ու ազնիվ ստեղծագործության վրա նայելիս լիներ։ Նրա տրամադրությունը շատ լավացավ, մեծ աշխույժով էր նկարում, և մեզնից ամենևին չէր թաքցնում իր հրճվանքի պատճառը։ «Իմ արհեստանոցում», ասում էր, «այսպիսի բնատիպարներ շատ հազիվ են պատահում. Երբ առաջիս այսպիսի տիպար է լինում, այն ժամանակ ես էլ ուրիշ տեսակ եմ աշխատում. Ինչ հիանալի դեմք, ինչ հիանալի արտահայտություն»։ Իսկ արտահայտությունն այդ օրը ավելի պակաս հրապուրիչ էր, քան սովորաբար լինում է, որովհետև այդ ամոթ խածեակն իրեն վատ էր զգում, քաշվում էր, դժվարանում էր իր դեմքն ու դիրքը բնականի պես պահել։ Բայց Անջելին հասկացավ այդ։ «Մյուս նիստերին ավելի հեշտ կլինի», ասում էր նա։ «Այս բանին էլ, ինչպես և ուրիշ ամեն բանի, պետք է ընտելանալ»։ Եվ անդադար բացականչում էր. «Այ թե պատկեր է դուրս գալու»։ Հաճությամբ էր նայում նաև հորաքրոջս վրա, որ ազնիվ դիմագծեր ունի, լի ուժեղ բնավորության արտահայտությամբ, եռանդով և զարմանալի խիզախությամբ։ Նրա վերաբերմունքը դեպի Անջելին նույնպես անզուգական էր իր տեսակի մեջ։ Նրա վերաբերմունքի մեջ աչքի էր ընկնում մի տեսակ միամիտ այլավայլություն, գրանդե դամմեի, որ երբեք կիրթ ճաշակի հակառակ չի վարվում, բայց ոչ ոքի բանի տեղ չի դնում։ Անջելին, որ սովոր է ամենքից մեծարանք տեսնել, բայց միևնույն ժամանակ և շատ խելոք մարդ է, իսկույն հասկացավ բանն ինչումն է, և ես տեսնում էի, որ այդ նրան զվարճություն էր պատճառում։ Վճռեցինք, որ անել կան նկարվի սև մետաքսե հագուստով, որ շատ շքեղ կարած է։ Նրա մեջ հիանալի կերպով գծագրվում են անելկայի գողտրիկ ու փոքրինչ լիքը մարմնաձևերը։ Չեմ կարողանում այդ բանի մասին ոչ մտածել և ոչ գրել հանգիստ սրտով։ Անջելին անելկայի հետ խոսելիս նրան օրիորդ անվանեց։ «Տարօրինակ արարած է կինը, թեկուզ հենց հրեշտական նման կինը»։ Տեսա, որ իման նման անելկային այդ զվարճություն պատճառեց, և ավելի մեծ զվարճություն նկատեցի նրա քաղցր դեմքի վրա, երբ Անջելին սխալ ու ուղղելուց հետո պատասխանեց. «Բայց ես միշտ կսխալվեմ, տիկնոջը նայելիս չի կարելի չսխալվել»։ Արդարև, այդ կարմնատակած թշերով նա այնքան հիանալի էր, որ ես նորից հիշեցի և ավելի լավ քան առաջ վաղուցվա գրած ոտանավորս, որի ամեն մի տունը վերջանում էր հետևյալ հանգերով. «Զարմանում եմ, մանուկ չքնաղ ու սիրուն, դու իմ դրախտ ու գարուն, որ չեն բանում քո քնքուշիկ ոտի տակ, վարդ ու շուշան անուշակ»։ Դուրս գալիս, երբ մի քիչ առացանք հորաքրոջից, անելկայի ականջին ասացի. «Անելկա, դու չգիտես, նույնիսկ հասկացողություն չունես, թե որքան չքնաղես»։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, միայն արտևանունքները կաղ գցեց, ինչպես միշտ այդպիսի դեպքերում անում է, սակայն հետո ամբողջ օրը ակամա կոկետության նշաններ էի նկատում նրա մեջ։ Նրան այդպես էին տրամադրել իմ ու Անջելիի խոսքերը. Նա զգում էր, որ բոլոր հոգովս զմայլում եմ իրենով, և շնորհակալ էր ինձ դրա համար։ «Իսկ ես ոչ միայն զմայլում էի նրանով, այլև ասում էի ինձ ու ինձ, կամ ավելի ճիշտը գոչում էի. «Թող ջհաննամի տակովը լինեն բոլոր դաշինքները, սիրում եմ նրան և ոչ մի վերապահում ու սահմանափակում չեմ ուզում ճանաչել»։ Երեկոյան գնացել էինք Վագների «Ֆլինհդա Հոլնդայի» ներկայացմանը։ Տասից մեկն էի լսում, ավելի ճիշտ ասած, լսում էի միայն զգացմունքով, հասկանում էի միայն սիրույս օգնությամբ։ Վագներին այսպիսի հարցեր էի տալիս. «Ինչ տպավորություն ես գործում Անելկայի վրա»։ «Թափանցում է արդյոք քո երաժշտությունը նրա սրտի խորքերը, տրամադրում է նրան արդյոք սիրելու, տանում է նրան այն աշխարը, ուր ամենաբարձր օրենքը սերն է»։ Ինձ հետաքրքրողը միայն այդ էր. Կանայք չեն կարողանում այդպես ամբողջությամբ սիրել. Նրանք իրենց հոգու մի մասը միշտ պահում են իրենց, աշխարհի ու աշխարհային տպավորությունների համար։